Við ætlum að fjalla stríð í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Og já, stríð, en ekki kannski þessi hefðbundin sem við þekkjum orðið allt og vel. Þessi tengjast eiturlyfja smygli og ferðamennskunni.
Einmitt. Ef við tökum annað mál fyrst, þá má eiginlega segja að yfirvöld í borginni Barcelona á Spáni hafi lýst yfir stríði gegn skammtímalegu fyrirtækinu Airbnb og þau ætla að losa sig við þessa leiguþjónustu sem hefur notið svo mikilla vinselda um allan heim. Á næstu 2-3 árum vilja þau hana burt.
Já, og hefur líklega átt þátti því að gera Barcelona að einum vinselasta viðkomusta ferðamannum allan heim. En borgin á mikið undir ferðaþjónustunni og þess vegna óttast margir áhrifin af þessu banni fyrir borginna.
Einmitt, okkar kona Ólöf Ragnarsdóttir ný komin frá Barcelona og hún ætlar síðan hluta þáttarins að segja okkur betur frá þessu.
Já, en við ætlum að byrja á stríði gegn eiturlyfjum. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefur farið í róttækar hernaðaraðgerðir síðustu vikur sem hann segir beinast gegn flóði eiturlyfja frá rómönsku Ameríku til Bandaríkjana.
Einmitt og Trump segist hreinlega alltaf að drepa þá sem reyna að smygla þaðan eiturlyfjum. Það hafi verið gerða 2 árásir bara í vikunni þar sem alls 18 voru drepnir en engin handtekinn.
Og síðustu 2 mánuði hafa rúmlega 60 verið drepnir í svipuðum árásum og þessi aukna harka setur mikinn svip á samskipti Bandaríkjanna við stjórnvöld í Suður-Ameríku, til dæmis í Kólumbíu og Venezuela.
Einmitt, við ætlum að byrja þessu, það Hallgrímur Indriðason sem að teka nú við, en hann spurði meðal annars Dylan Herrera, doktorsnema í alþjóðastjórnmálum sem frá Kólumbíu, hvers vegna Donald Trump sé að herða tökin núna?
18. ágúst síðastliðin greindi fréttastofa Reuters frá því að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði sent 3 herskip til Karabíska hafsins undan ströndum Venezuela sem myndu koma þangað á næsta 1.5 sólarhringnum. Tilgangurinn væri að bregðast við ógn sem stafaði af eiturlyfjahringjum frá rómönsku Ameríku. Trump hafði þá reglulega lýst yfir vilja til að nota herinn gegn glæpahópum sem smygluðu eiturlyfjum og hann kallaði alþjóðleg hryðjuverkasamtök. Þetta gerðist þó alveg upp úr þurru og án viðvörunar. Alls voru 4.000 hermenn á þessum skipum. Í fréttinni var jafnframt boðað að fleiri skip, flugvélar og minnst 1 árásarkafbátur fylgdu í kjölfarið. Nicolás Maduro, forseti Venezuela, brást illa við þessu. Hann sagði þetta enn eina aðferð bandaríkjamanna til að koma sér frá völdum. Áður hafi það verið kommúnismi, núna væri það eiturlyfjasmygl. Trump hefur sakað Maduro beina stjórna á eiturlyfjahringjum og svipaði leiti tvöfölduðu bandarísk stjórnvöld verðlaunafé til höfuðs Maduro. Það nú 50 milljónir bandaríkjadala. En svo gengu aðgerðir bandaríkjahers enn þá lengra. Annan september tilkynnti Trump á samfélagsmiðli sínum Truth Social að fyrsta loftarásin hefði verið gerð á hraðbát frá Venezuela í Karabíska hafinu. Allir 11 borð hefðu farist. Með þessu birti Trump myndskeið af atvikinu sem átti sér stað daginn áður, 1. september. Pete Hegseth, varnarmálar á þeirra Bandaríkjana, boðaði frekari aðgerðir.
It won't stop with just this strike. Anyone else trafficking in those waters who we know is a designated narco-terrorist will face the same fate.
Þessu líkur ekki þarna. Allir sem sigla á þessu hafsvæði og við vitum að eru eiturlyfja hryðjuverkamenn verða sömu örlögum að bráð. Og það mikilvægt fyrir bandarísku þjóðina að vernda heimalandið og landhelgina,
sagði Hegseth við Fox sjónvarpsstöðina. Við þetta hefur sannarlega verið staðið. Þegar þessi orð eru töluð, hafa bandaríkjamenn ráðist á yfir 12 báta á Kyrrahafinu og Karabíska hafinu frá því 2. september. Þetta hafa flestir verið hraðbátar. Í þessum árásum hafa 61 verið drepinn samkvæmt talningu AFP-fréttastofunar sem byggir á tölum frá bandaríkjastjórn. Bæði flugvélar og skip hafa verið notuð í þessum árásum. Trump sagði að stjórnvöld í Venezuela hefðu tæmt fangelsi landsins inn í bandaríkin.
Well, I don't think we're going to necessarily ask for a declaration of war. I think we're just going to kill people that are bringing drugs into our country. Okay? We're going to kill them. You know, they're going to be like dead.
Við ætlum ekki endilega að biðja stríðsyfirlýsingu frá þinginu. Við ætlum bara að drepa fólk sem kemur með eiturlyf inn í landið okkar. Við ætlum að drepa það, skilurðu. Það verður sko dáið.
Engar sannanir hafa verið lagðar fram að bátarnir eða mennirnir á þeim tengist fíkniefnasmygli. Þvert á móti hafa borist fregnir af því að margir þeirra hafi verið venjulegir sjómenn. Þó sumir með sakaskrá. Eitt þeirra var hinn kólumbíski Alejandro Carranza sem var að sögn ekkju hans við veiðar í Karabíska hafinu undan ströndum Kólumbíu, meðal annars á túnfiski og makríl. Hann hafði talað við föður sinn að hann væri á leið á góðan veiðistað. Síðan heyrðist ekkit frá honum í nokkra daga. Fjölskyldan heyrði af árásinni í sjónvarpi. Af hverju var hann drepinn á þennan hátt? Sjómenn eiga rétt á að lifa. Af hverju hann tóku þeir þá bara ekki? Sagði ekki hann. Gustavo Petro, fósetti Kolumbíu, sem hefur gaggrínt viðvöru bandaríska hersins í Karabíska hafinu, lýsti einnig yfir sakleysi Carranza og skipsfélaga hans. Hann hefði engin tengsl við fíkniefnasmygl og árásin hefði einfaldlega verið morð. Kolumbískir fjölmiðlar greindu reyndar frá því að Carranza hefði hlotið dóm fyrir að stela vopnum í samfloti með glæpagengjum. Saksóknarar hafa hvorki viljað staðfesta hann ég neita þeim fréttum, en eitt þeirra sem liði þá árás af, þó alvarlega slasaður, á yfir höfði sér ákæru fyrir fíkniefnasmygl. Annar sjómaður sem farist hefur í árásunum frá Trinidad og Tobago, Rishi Samaru. Hann átti líka sakarferil að baki, var dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir morð þegar hann var á táningsaldri. Eftir það flutti hann til Venezuela, rak geitabú sem framleipti ost og var líka á sjó. Vinir hans segja að hann hafi aldrei notað eða selt eiturlif. Hann hafi ekki einu sinni reykt sígarettu eða neitt áfengis alla sína ævi. Á sama bát var samlandi hans hinn 26 ára Chad Joseph, sem hafði samkvæmt fjölmiðlum í Trinidad og Tobago verið sakaður fíkniefnasmygl fyrr á árum, en var aldrei dæmdur fyrir það. Viðbúnaður Bandaríkjanna hefur farið sívaxandi. Á föstu daginn í síðustu viku var flugmóðuskip með öllu því liði sem því tilherir sent á vettvang. Þá hafa alls 10 F-35 orrustuþotur og 8 skip verið notuð í aðgerðum Bandaríkjamanna. Trump hefur gefið til kynna að hann hafi heimilað bandarísku leyniþjónustunni CIA að fara í sérstaka leyniaðgerð gegn Venezuela, án þess að útskýra nánað hvað felist í því. Sameinuðu þjóðirnar segja að aðgerðir bandaríkjamanna brjóti gegn fullveldi Venezuela og stoppsáttmála bandalagsins. Að auki brjóti þær gegn grundvallar skuldbindingum að skipta sér ekki af innanríkismálum eða hóta að beita hervaldi gegn öðru landi. Þetta sé hættuleg stigmögnun sem hafi alvarlegar afleiðingar fyrir frið og öryggi í Karabíska hafinu. Og jafnvel þó að fullyrðingar eiturlyfja smygla á bátunum séu réttar, sé það brot á alþjóðalögum að beita vopnavaldi á alþjóðalögu hafsvæði án lagagrundvallar. Það jafnist á við aftöku án dóms og laga. Sameinuðu þjóðirnar benda á að hópar eins og Trend Aragua, sem eitt þeirra sem árásirnar beinast gegn og Trump hefur kallað hryðjuverkasamtök, sé ekki að ráðast á Bandaríkin og því geti stjórnvöld þar ekki vísað í ákvæði í alþjóðalögum rétt til að verja sig. Spurningin sem hefur vaknað meðal sérfræðinga og annara ef Bandaríkjamenn eru svona vissir að bátarnir hafi verið að smygla eiturlyfjum, af hverju voru þeir þá ekki stöðvaðir og geði leit í þeim í stað þess að sprengja þá fyrirvaralaust í loft upp? Það væri lítið mál að handtaka mennina eftir að síðan fyndust eiturlyf í bátunum. Þessu hafa bandarísk stjórnvöld ekki svarað. Bandarísk yfirvöld hafa hins vegar frekar fært sig upp á skaftið í orðræðunni. Fyrrnefndur Pete Hegseth sagði þegar hann tilkynnti árás fyrir rúmri viku á X þar sem 6 voru drepnir.
Ef þið eruð eiturlyfja hryðjuverkamenn sem smygla eiturlyfjum inn í okkar landhelgi, förum við með ykkur eins og Al-Qaida. Nótt sem nýtan dag, kortleggjum við sölunend ykkar, höfum uppi á fólki sem vinnur fyrir ykkur, náum ykkur og drepum ykkur.
En hvers vegna ríkisstjórn Trumps að fara í þessar aðgerðir núna? Það sem Trump hefur lengi verið gagnrýninn á Maduro sem forseta og hefur alls ekki verið einn það.
Núna við erum að tala meira til dæmis stríð. Þú veist, við erum að tala stríð geng fíknifum og það breytast mikið. Það þú veist, að stríði, það er allt leifilegt.
Þetta Dylan Herrera, doktorsnemi í alþjóðastjórnmálum. Hann frá Kólumbíu en hefur verið búsettur hér á landi í 6 ár. Hann segir þessa orðanotkun hættulega og vísar hann þar í yfirlýst stríð gegn hryðjuverkum í upphafi aldarinnar sem kostaði mörg mannslíf. Þá eins og nú sé árangurinn óljós. Trump hefur sérstaklega talað fentanýl sem vandamál, en það aðalega framleitt í Mexíkó og Kína og því breyti þessar árásir ekki miklu í þeim efnum. Dylan telur að Trump sé með þessu að efna kostningaloforð að berjast gegn fíkniefnum.
Það kannski einhvað sem einfalt til að gera til að sjá ég að gera einhvað, ég að vinna á þessi stríð, svo hann gæti að koma með einn sterkur skilaboð fyrir fólkið hans. Svo ég held, hann var að tala til dæmi, það ákvörðum á þessi skip sem skotað á, það er að bjarga fólki í Bandaríkjana. Hann er ákvörðum á þessi skip. Ákveðjum skip sem eru með að taka nýður þegar að bjarga 25.000 manns. Það er hvað sem var að gera. Ég held þar gæti að vera ekki rétt, þú veist, það er bara, þú veist, skrítið tölur. En það er hvað sem hann er að hugsa
Maduro hefur sagt að raunverulegur tilgangur aðgerða Trumps sé að reyna að steypa sér af stóli. Dylan hefur takmarkaða trú á því.
Hann var að tala mikið Ameríku fyrst. Og Ameríku fyrst líka að spara peninga, ekki fara í stríð erlendis, svo ákvörju allar hann opna einn nýtt stríð á Suður-Ameríku. Hann vil senda en skilabót, svo herðu, við viljum að gera einhvað breyta hlutir og en kannski það gæti að vera líka einn skilabót fyrir fólk inn í Venezuela. Svo ákvörju ekki ég gerga bara að gera smá og hérna þar gæti að gera einhvað annað inn í land.
Þessi atburðarás hefur haft áhrif á samskipti Venezuela við fleiri lönd. Bandaríski herinn var meðal annars með litla æfingu við Kyrrahafsströnd Panama. Þar var verið að líka eftir innrás í Byrgi. Svæðið hefur verið sameiginlegt æfingasvæði bandaríska sjóhersins og lögreglunar í Panama síðan í ágúst samkvæmt nýju samkomulagi. Yfirvöld í Panama sögðu að markmiði væri að æfa varnir gegn skipulagðri glæpastarfsemi og fíkniefnasmygli. Stjórnvöld í Venezuela líta á þetta sem ögrun. Fyrir í þessari viku kom herskip til hafnar í Trinidad og Tobago til að taka þátt í æfingu undan ströndum Venezuela. Stjórnvöld þar voru ósátt við að Trinidad heimilaði þetta og slitu samningi við ríkið kaup á gasi og olíu. Stjórnvöld í Trinidad svöruðu með því að hóta að vísa fjölda ólöglegra innflytjenda frá Venezuela úr landi. Það því vaxandi spenna á milli þessara landa. Og innan Venezuela líka pólitísk spenna. Maduro sagðist á fundi með herforingjum hafa til taks 5.000 rússneskar eldflaugar af gerðinni Igla S til gagnárásar á bandarískt herlið til að tryggja frið eins og hann orðaði það. Þessar flaugar eru aðalega notaðar til að skjóta niður flugvélar í lágflugi. Eftir að aðgerðir bandaríkjamanna hófust fyrir skipaði Maduro heræfingar þar sem þessar flaugar voru notaðar. Þetta vakti hörð viðbrögð hjá öðrum leiðtogum í Rómönsku Ameríku. Í síðustu viku virtist Maduro, eftir að Trump hafði tilkynnt aðgerð á vegum CIA, biðjast vægðar.
Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace.
Ekkert stríð, ekkert stríð, ekkert stríð, bara friður, bara friður. Ekkert brjálað stríð.
No crazy war.
Maduro sagði þetta á fundi með verkalýðsfélögum sem eru hliðhóll fósetanum. Hann sakaði síðar Trump að búa til stríð.
Pueblo de los Estados Unidos lo sabe. Se están inventando una nueva guerra eterna.
Bandaríska þjóðin veit að þeir eru að búa til eilíft stríð. Þeir lofuðu að taka aldrei þátt í stríði en reyna síðan að koma af stað stríði sem við munum forðast. Hvernig? Með því að virkja fólkið í Suður-Ameríku.
Vladimir Patrino, varnarmálaráðherra landsins, hefur einnig sagt að allar aðgerðir CIA gegn landinu muni mistakast. Þá muni herinn ekki leifa að ríkisstjórn taki við völdum sem beygi sig undir hagsmuni Bandaríkjanna. Harkan jókst svo enn þegar stjórnvöld í Venezuela tilkynntu á sunnudag að málaliðar með tengsl við CIA hefðu verið handteknir. Það þó til fólk sem hefur fagnað þessum aðgerðum. Brasilíski þingmaðurinn Flavio Bolsonaro, sonur Jair Bolsonaro fyrrverandi forseta Brasilíu og mikils bandamanns Trump, hvatti bandarísk stjórnvöld til að sprengja líka báta í Rio de Janeiro til að berjast gegn eiturlyfjasmygli.
Ég hef heyrt að það séu líka svona bátar hér í Rio de Janeiro, í Guanabara-flóanum, þar sem eiturlyf flæða inn í Brasilíu. Væri ekki til í að vera hér í nokkra mánuði og hjálpa okkur að berjast við þessi hryðverkasamtök.
Sagði Flavio Bolsonaro í svari við færslu Pete Hexeth á X með myndskeiði af einni árásinni. Nicolás Maduro hefur verið sakaður margt á valdatíma sínum í Venezuela, helst spillingu. Hann var endurkjörinn forseti í fyrra í umdeildum kosningum þar sem flestar þjóðir telja að rangt hafi verið haft við. Eftir þessar kosningar hafa komið fram ásakanir að hann hafi varpað pólitískum andstæðingum kerfisbundið í fangelsi. Mannréttindasamtök telja mannréttindi brotin á föngunum. Fyrir rúmri viku voru 17 kólumbískir fangar sem dvöldu í fangelsum í Venezuela frelsaðir. Utanríkisráðuneyti Kólumbíu sagði það hafa verið árangur af margra mánaða samningaviðræðum. 20 kólumbíumenn til viðbótar eru enn í fangelsi vegna ásakana njósnir eða samsæri gegn stjórnvöldum í Venezuela. Líkum er leitt að því að þessi frelsun fangana sé afleiðing þessa hernaðar bandaríkjamanna gegn Venezuela. Þar hafa löndin tvö sem hafa átt í styrðu sambandi lengi fundið sameiginlegt baráttumál. Meira að segja FARC, skæruliðasamtök sem lengi voru allsráðandi í Kólumbíu, hafa tekið afstöðu með stjórnvöldum í baráttunni gegn þessum hernaði bandaríkjamanna. Þess má geta að mannréttindasamtök telja að alls 845 manns séu í haldi í fangelsum í Venezuela af pólitískum ástæðum. Bandarísk stjórnvöld hafa brugðist við með viðskiptaþingunum á Gustavo Petro forseta Kólumbíu, konu hans, síni og ráðgjafa. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti jafnframt að Kólumbía erði tekin af lista samstarfsfélaga gegn eiturlyfjum í fyrsta sinn í 30 ár, eða frá því fíkniefnafóringin Pablo Escobar var drepinn. Bandaríkin hafa jafnframt hótað að hætta öryggissamvinnu við Kólumbíu sem hefur verið mikil undanfarin ár. Á síðasta ári nam hún 377 miljónum bandaríkjadala og var þriðjungur þessarar aðstoðar notaður til að berjast gegn eiturlyfjum og styrkja löggæslu. Verði þessum stuðningi hætt, verður minna úr störfum til að berjast gegn fíkniefnaframleiðslu þvert á yfirlýstan tilgang bandaríkjamanna með árásunum við strendur Venezuela. Þegar þessi orð eru töluð hefur ekki enn verið dregið úr þessum stuðningi. Dylan Herrera segir að þessar árásir bandaríkjamanna geti haft víðtæk áhrif á ástandið í rómönsku Ameríku. Bandalög sem voru þar áður eru farin að gliðna, til dæmis fyrir tilstilli Trumps.
Hann var líka að gera mikið með Argentínus. Mónsu þar, hann var að lofa, hann var að gera þessi swap fyrir 20 miljónir ef Milei var að vinna stíðasti kostningar sem voru bara helgina. Svo hann var að sprunga Mercosur með þessi, þess vegna þú á Argentina, þú á Brasilju. Ef þú er að sprunga þessi, núna þar eru veik, svo hann gæti að hafa meira áhrif.
Mercosur er viðskiptabandalag Suður Ameríkuríkja sem hefur það aðalega að markmiði að hvetja til tollfrjálsra viðskipta þeirra á milli. Sem Dylan segir Trump er að sprengja með stuðningi sínum við Milei forseta Argentínu. Dylan bendir líka á að heimaland hans, Kólumbía, hafi verið í sterku bandalagi við Bandaríkin, eitt Suður-Ameríkulanda á tímum mikilla umbreytinga þar á síðustu öld. Eins og kom fram áðan, stendur Kólumbía með Venezuela í deilu þeirra við Bandaríkin.
En ég held því miður þar alla bara gefa meira styrkur á vinstri í Kólumbíu. Þess vegna, núna vil ég að segja, herðu, þessi vandalög sem við vorum fyrir ein öld, það þýðir ekki handa honum. Svo núna við þurfum að hugsa óryggis okkar. Þú veist, núna þar er ekki, þú fylgjast ekki Trump eða ekki, þar er óryggis okkar. Og þar er núna, þar gæti að hafa Petro til dæmis vera nær Maduro, sem eru einhvern sem nokkra kolumbíska menn vildi ekki.
Aðstoðamaður Lula da Silva forseta Brasilíu óttast að þessi hernaður leiði til þess að allt sjóði upp úr í Suður-Ameríku og að þetta skapi vettvang fyrir aukna róttækni í álfunni. Lula var líka harðorður í garð Trumps.
Você não pode simplesmente dizer, sabe que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros.
Það er ekki hægt að ráðast á önnur lönd til að berjast gegn fíkniefnasmygli án þess að taka tillit til stjórnarskrá landsins, sjálfsákvörunar réttarfólks, ef það gengur gegn sjálfstæði viðkomandi lands. Ef almenn lögleysa verður í heiminum án virðingar, verður erfitt að lifa í honum.
Hann óskaði jafnframt eftir því að ræða við Trump þessi mál. Hann hefur ekki þegið það boð. Dylan segir Bandaríkin líka vilja hafa áhrif á veru Brasilíu í BRICS, efnahagsbandalagi sem er sett til höfuðs Bandaríkjunum og Evrópusambandinu og Brasilía er í ásamt Kína, Rússlandi, Indlandi, Suður-Afríku og fimm öðrum þjóðum flestum í Afríku.
Það sem Bandaríkjana vilt er að takmarka þessi viðveru frá Kína og Rússlandi á Suðameríku. Er skýrt, það er. Svo til dæmis þegar Brasilíu er að tengja allt á þessi með BRICS. Þú veist, svo núna, málið var ekki með Brasilíu, málið var á hvaða var Brasilíu að gera í BRICS.
Þetta er ein ástæðan fyrir mikilli gagnrýni Trumps á brasilísk stjórnvöld. Eins og allt þetta ber með sér eru þessar árásir bandaríkjamanna á Venezuela aðeins hluti af aðgerðum Trumps í rómönsku Ameríku. Hér hefur til dæmis ekki verið minnst á viðræður sem hann átti við stjórnvöld í Mexíkó tolla og aðgerðir gegn eiturlyfja smygli þar. Trump hefur gefið í skyn að hann sé tilbúin að grípa til róttækra aðgerða þar, en mun meira af eiturlyfjum kemur þaðan en frá Venezuela. Þegar Dylan er spurður hvernig þessi atburðarás sem hófst með árásunum á bátana undan ströndum Venezuela geti endað, segist hann sjá fyrir sér lausn sem yrði ekki endilega mjög róttæk.
Kannski að skipta stjörn á Venezuela, en ekki skipta þessi flokksins og hafa ein verana sem gæti að vera í sama lína eins og maður og svo þú er ekki að breyta allt þess, en samt þar er einhver sem þú getur að segja herr, ég náði, þú veist, markmið mitt, svo við verum að taka maður út frábært en þú veist, þar er ekki að breyta rosalega mikið í Venezuela, þess vegna ég held í alvöru, það gæti að vera hættusleg, hann á honum til að hafa nokkrar breytar hérna þess vegna Þú veist ekki hver ætla að koma eftir.
Og þá ætlum við að snúa okkur öðru. Massa túrismi er víða vandamál og við höfum fjallað erfiðleika sem honum fylgja hér í heimskuðum bæði á Kanaríeyjum og í Feneyju. En núna ætlum við að fara til Barcelona.
Já, þar verið að grípa til ýmissa ráða og er borgin svo fyrst á Spáni og líklega í Evrópu og kannski jafnvel víðar til þess að tilkynna bann gegn Airbnb.
Einmitt, Ólöf Ragnarsdóttir er hingað komin. Ólöf, þú varst í Barcelona í haust og kynntið þér þetta?
Já, ég farið þangað svona nokkuð oft og svona farin að þekka dóldi vel inn á borgina og ég á sérst bróðir sem býr þar. Og hann hefur verið ítrekkað í smá svona vandræðum þegar hann er að leita húsnæði og skiptum húsnæði og svo núna kannski pælingum með að kaupa. Og þá allt í einu segja, já, náttúrulega Airbnb banni því, hæ, hvað er það að tala um? Mér fannst það mjög forvitnilegt af því að þetta er svona ítrekkað í umræðinni líka hér heima, þessi vandræði með húsnæði, húsnæðismarkaðinni krísu, allt og mikið að ferðamönnum, finnst sumum og svo náttúrulega þessi mótmæli gegn túrisma sem að eins og í sumar urðu svolítið svona, hvað var að segja, kræf, þau voru farin, mótmælindur eru farinir að sprauta vatni á túrista og svona, þannig að mér langar bara svolítið að kynna mér hver staðan er og hvað er búið að gera, til dæmis útskýra þetta Airbnb-ban og aðtöka hvort að sé ég að eitthvað meira sem er búið að gera.
Ég þau ekki bara að breyða okkur öll saman til Barcelona?
Gerum það. Mótmæli gegn massa túrisma eru ekkert nýtt í Barcelona. Þau hófust fyrst fyrir nokkrum árum og þá voru slagorð eins og ferðamenn farið heim, spreyjuð á götur og veggi við vinsala ferðamannastæði. Í sumar og í fyrra sumar gripu mótmælendur í vatnsbyssur og beindu þeim að grunnlausum ferðamennum.
Los españoles tenemos derecho a una vivienda digna.
Mótmælendur vilja að reglur verði hertar ferðamannaiðnaðinn, þá sér í lagi hvað varðar húsnæði.
We give a lot of context to our stories because probably you are aware of the Airbnb ban because you've read about it, but it's the first time that you read about it for someone else and they need, why are they banning this, what's the problem, when was it announced?
Þetta er Gerard Escai Folk, ritstjóri hjá Catalan News. Catalan News er undir opinbera miðlinum Agencia Catalana de Notices eða ACN og miðlar fréttum frá Katalóníu á ensku, svona eins og Rúf Englis hér á Íslandi. Katalónía er eitt af 17 sjálfstjórnarsvæðum Spánar og hefur nokkuð frelsi í eiginmálum en lítur ríkistjórninni í Madrid. Katalónía er næst stærsta sjálfstjórna héraði og þar búa 8 miljónir, höfuborg þess, Barcelona, er svo næst fjölmennasta á Spáni, á á eftir höfuborg Spánar, Madrid. Catalan News hefur fjallað ítarlega húsnæðisvandan í Barcelona, mögulegar orsakir og afleiðingar. Fyrsta spurningin mín til Gerards hvort þetta sé aðalega túristum eða svokallum massa túrisma að kenna.
I wouldn't say it's only tourism. We have seen a lot of demographic changes in terms of people moving to the city out of rural areas. Many foreigners moving to the city as well to work, to live or like to retire.
Hann vill ekki kenna túristum einum Það hafi líka margir flust til borgarinnar frá dreifbýlari svæðum og margir útlendingar flytja til Barcelona til að vinna eða njóta lífsins á eftirlaunum. Innflytjendur séu bæði frá fátækari löndum og þeir komi aðlega til að vinna en innflytjendur frá ríkari löndum séu oft í fjarvinnu frá heimalandinu.
They get paid their salaries from their home countries, they work for their home countries, but here they have the sun, sea, good weather and after all Barcelona is in the middle of everywhere to be fair. It's very well connected to a lot of places, so it's very easy to go from Barcelona to somewhere else.
Í Barcelona sé sól, strönd og gott viður og líka auðvelt að ferðast þaðan víða heim. Gerard segir auðvelt að kenna túristum það séu jú þeir sem komi bara í nokkra daga og leigusalar græði mest á þeim. En vandamólið sé þó flóknara.
There is no enough space for Barcelona to grow unless it's raising up the level of like buildings. But Barcelona is limited by this, the sea on one side, the mountain on the other side, and by two rivers. So, and outside of those rivers, there are other municipalities. So it's not like people are used to like London or New York or like Manhattan, for example, or Melbourne, that you just say, yeah, that's the CBD and those are the suburbs.
Barcelona getur ekki stækkað að flatamáli. Hún við sjó, fjöll og ár. Hinum megin við árnar önnur sveitafélög. Það heldur engin útkverfi eins og þekkist í flestum stórborgum. Það bara borgin, Barcelona. Gerard segir markaðin því erfiðan, bæði fyrir leigjendur og kaupendur. Ein aðgerð sem stjórnvöld í Katalóníu hafa gripið til að setja leiguþak. Fyrst þurfti spænska þingireyndar að setja sérstök lög svo borgir gætu sett þak á leigu. Barcelona var fyrsta borgin á Spáni til þess að koma þessu í framkvæmt.
The only thing is that, as we say in Spain, echa la ley, echa la trampa, which we could translate to law is made, so they just find a loophole somewhere. And the loophole is that the rent cap law only applies to long-term rents.
Ekki veit ég hvort þið hafi heyrt þetta máltæki, en sér að segir að það sé mikið notað á Spáni. Sett eru lög og það finnst glufa. Í þessu tilfelli hún svo að leiguþakið á aðeins við íbúðir í langtímalegu og langtímalega telst 12 mánuðir eða lengur.
So what people are doing or investors are doing is like changing their rent opportunities from like their flats to short-term rent, which means that in 11 months a new person comes and prices are not limited, so you can charge more or charge whatever you want because there is no restrictions.
Þannig komast íbúðeigendur og leigusalar hjá leiguþakinu með því að leigja út íbúður í 1-11 mánuði. Sem sagt, það ekki til ferðamanna sem telst minna en mánuður heldur skammtímalega. Þá farið nýjan leigjanda á nokkra mánuða fresti og getur haga leiguverði eins og þú vilt.
It's if you check any website or any new real estate agency at the moment, that's what you're going to find. You're going to find a lot of short rent apartments. Very few long term and those very few long term.
Þetta sést vel á síðum þar sem eignir eru auglýstar. Flestar eru til skammtímalegu. Það henta því betur fyrir fólk sem til dæmis í námi en illa fyrir heimafólk og þau sem hafa sest að í Barcelona.
Já, við vorum sem sagt eignast okkur annað barn og þurftum að stækka við okkur og höfum verið að líti kringum okkur rauninni bara. Það hef ekki verið svona ár þar sem við vorum byrjuð að leita að stærri íbúð.
Hilmar Ragnarsson hefur búið í Barcelona í tæp 8 ár og þar áður í Madrid í nokkur ár. Hann enda líka bróðir minn, fínt að halda því til haga. En í heilt ár voru þau með alla anga úti til þess að komast í stærra leiguhúsnæði.
Við bæði heyrðum í leigufélaginu sem á okkar íbúður og á margar, okkar, átti okkar gömlu íbúð og á margar aðrar íbúður. við heyrðum í vinum sem þekkja fastegnasala og fólk sem vinnur þessum bransa. Já, í rauninni bara leituðum út allt en einhvern veginn allt kom þetta niður á þessa síðu sem heitir Idealista sem er síðan sem allir nota hér virðist vera þegar að vera að leita af leiguhúsnaði sérstaklega.
Og það þýtti ekkert annað en að vakta þessa síðu vel.
Við vorum sem sagt með notifications á þessari heimasíðu og leið og íbúð kom inn sem passaði við okkar væntingar og þarfir, þá fengum við notification og ef maður var nógu snöggur, þá gat maður að fengið svar. Og við fórum að skoða fleiri íbúðin, en það var ekki fyrir en eftir ár að við loksum svundum íbúð sem að henda okkur. Og hún sagði einmitt að hún hafi fengið 300 skilaboð, en við vorum bara þau fyrstu sem að sendum á hana og fyrstu til að koma að skoða.
Og Hilmar kannast við það sem sér að ræta okkur frá, að flestar eignir séu aðeins til skammtímaleigu.
Jú, þú sér það að rosalega mikið þessum leigum eru 11 mánuðir. Þá er það vegna þess að það er einhvers konar loophole eða einhvers konar leynileið í gegnum það að þurfi ekki að fylgja einhverjum lögum varðandi leiguverð. Og flestar eru einmitt til sem myndi þá flokkast leigut í styttri tíma.
Útlendingar sem flytja til Barcelona eru þyrirnir í augum sumra heimamanna. Þá sérstaklega kannski þeir sem eru í fjarvinnu frá öðrum löndum þar sem launin eru hærri. Hefur Hilmar fundið fyrir því að vera á eitthvað hátt óvelkomin?
Ég hef fundið fyrir til dæmis þar sem ég bjó í Madrid. Þar var fólk mun opnara og þannig sé rauninni vinalæra við mann sem þessi expat í borginni þeirra. Á meðan hér þá er Katalónin svona aðeins kannski kaldari og ekki alveg eins opin fyrir þessu og svona langþreyttari á þessu fólki og maður finnur það á mörgum um þetta að þetta er bara þetta er náttúrulega partur af vandamálinu.
Það er ekki bara leigumarkaðurinn sem er erfiður, það er líka takmarkað af eignum til sölu.
The selling by market is very limited as well. Things are like very expensive for like locals mainly because, and let's keep in mind that Spain's average salary is quite low compared to other markets in Europe. In fact, the minimum wage is around a little bit over 1,000 euros.
Sér Arts er erfitt fyrir heimamenn að keppa við aðra Evrópubúa. Launin á Spáni séu lægri. Lágmarkslaun séu rúmlega 1000 evrur á mánuði, ég fletti þið upp og þau eru 1300 evrur eða eitthvað í kringum 185.000 íslenskar krónur.
There are very few flats that go on sale, flats, apartments, houses, whatever, that go on sale. And there is a lot of interest from overseas investors or overseas or foreigners who want to live here. And obviously, if you earn a fortune in Sweden compared to someone that earns a normal salary in Spain, obviously, who's going to have more opportunities to buy a flat in the city center? Someone who has a little bit more of cash.
Það er mikill áhugi utanlandsins á þeim fáu eignum sem fara á sölu í Barcelona. Og ef heimamaður á venjulegum launum þarf að keppa við hálaunamannesku frá Svíþjóð, þá gefur kannski auga leið hvor hreppir nossið. Íbúum hefur fjölgað. Íbúafjöldi Barcelona er nú sá mest í 40 ár.
The city has grown in terms of population. We are 1.8 million inhabitants at the moment. So you need to look for houses for those people. And as long as the population keeps growing and houses are not built up, where are you going to put all of those people?
Sem sagt, íbúum fjölgar en borgin stækkar ekki. Mikil eftirspurn en lítið framboð eignum. Þetta þýðir að verðið bara hækkar og hækkar. Þak á leiguverð íbúða í langtímaleigu eru ekki einu aðgerðinar sem yfirvöld hafa gripið til.
So Barcelona City Mayor Jaume Collboni announced a couple of years ago that he would...
Jaume Collboni, borgarstjóri Barcelona, hefur ákveðið að afturkalla leyfi til þess að leigja út íbúðir til ferðamanna. Þetta var gerast fyrir 2028. Í daglegu tali kallast þetta Airbnb bannið.
City, well, in Barcelona City. So those licenses would not be renewed once they expire.
Það eru 10,000 íbúðir með slíkt leyfi í Barcelona og ekkert þeirra verður endurnýjað. Þessi leyfi gera eigendum kleift að leigja út íbúðir til ferðamanna í alltaf 30 daga. Í upphafi töluðum við mótmæli gegn massa túrisma. Hvað segir sér rætt það? Er fjöldi ferðamanna vandamál í Barcelona?
Depends on who you ask. If you ask locals, they have been complaining about tourism or mass tourism for years. If you ask hotels and restaurants associations, they are going to be, no, everything's fine. It's normal levels.
Það fer eftir í hvernig þú spyrð, segir hann. Heimamenn hafa kvartað árum saman en hótela og veitingastæða eigendur eru ánægði með fjöldan. Barcelona er enn vinsæll áfangastæður. Talið um 30 miljónir komið ánga árlega. En Gerard segir að þau hafi tekið eftir því núna í sumar að það voru aðeins færri. Hótel og veitingastæðir ekki eins smekk fullir.
Some experts may argue because of prices, because of the weather, because obviously Barcelona has good weather and most of the year has a very good weather, but in summer it's probably too warm for northern European visitors, so probably there's a little bit of like less interest from those markets to Barcelona in August.
Fyrir því geta verið ýmsar ástæður, alveg sérfræðinga, til dæmis verðlag eða veðurfar. Já, það gott veður í Barcelona, stærstan hluta af ári, en hitabylgjur eru orðnar tíðari og skeðari. Gerard segir að því sé líklega minni áhugi frá Norður-Evrópu yfir hásumarið. Og svo það spurning hvort mótmæli gegn túrisma hafa áhrif.
We don't know if it's because of the anti-mass tourism protests with the water guns or because of the international press reporting on those, making it like some visitors cancelling or being aware or being scared of coming here just to be like, I don't want to be water sprayed while visiting Sagrada Familia.
Það hefur talsvert verið fjallað mótmælin víða í Evrópu að mista kosti og kannski hugsar fólk sér tvisar Það eru ekkert sérstaklega gaman að vera í sakleysi sínu og skoða Sagrada Familia, kirkjuna sem meistaraverk katalónska arkitektsins Antonís Gaudí og láta sprauta á sig vatni. Fyrst við erum að minnast á Sagrada Familia, langar mig að geta þess að stemt er að því að klára hana á næsta ári. Það telst þið tíðanda því hún hefur verið í byggingu frá árunu 1882. Allafa, stjórnvöld í Katalóníu og borgar yfirvöld í Barcelona eru að gera fleira en banna Airbnb. Þau vilja dreifa ferðamönnum betur yfir árið til að jafna álagið.
For example, last year, coinciding with the America's Cup, the sailing competition that took place in Barcelona.
Gerard nefnir dæmi. Í fyrra var Ameríkubikarinn, þekktasta siglingakeppni heims, haldin í Barcelona. Þá var slagorðinu komið til Barcelona, breytti þetta Barcelona. Sem sagt, þið megi koma og skoða það sem við höfum upp á að bjóða.
You're gonna see whenever you arrive, focusing more on what they call quality tourism over massive tourism.
Og þetta samræmist öðru markmiði stjórnvalda að einblýna á það sem þau kalla gæða ferðamennsku.
So they prefer fewer visitors, but those visitors to spend more in terms of hotels, in terms of restaurants, in terms of local stores.
Stefnan að fá færri ferðamenn en ferðamenn sem eyða meira. Þau vilja ekki að séu 10.000 manns að rölta niður römbluna, drekka sangríu, djamma, fara svo heim og þess að fara átt einasta safn eða kynna sér menninguna.
Going back home or going back to a cruise ship or just going partying and not visiting any museum or doing anything.
Það að halda Ameríkubikarinn í fyrra samræmist þessari stefnu líka. Að fá fólk í heimsókn á stóran viðburð sem haldin að hausti til. Siglinga áhuga fólk sem kannski skilur eitthvað eftir sig. En hversu mikilvægur ferðamanna iðnaðurinn fyrir Barcelona? Hann mjög mikilvægur, segir Gerard, enda stór hluti af vergri landsframleiðslu Spánar. Mikill fjöldi í búa í Barcelona í störfum tengdum ferðamennsku. Ef ferðamenn myndu hverfa á einu bretti, yrði borgin ekki söm. Og það hefur gerst, heimsfaraldurinn munið.
Walking down La Rambla when there was the COVID-19 pandemic, that Barcelona was empty, it's kind of very weird.
Gerard segir það hafa verið mjög skrítið að ganga tóma römbluna. Hann bætir við að heimamenn myndu aldrei borða á veitingastöðum þar og mælir ekki með því að neitt gerir það. Það sé til mun betri veitingastæðir. Þegar veitingastæðir máttu opna aftur en landamærin voru enn lokuð, vildu túristastæðirnir á römblunni fá heimafólk til sín.
And we were like, No, that's not going to happen. You've been focused. You focus your market on tourism, on visitors, giving them very low quality food for welcome to Spain. There is plenty of good food here in exchange for like just sitting there drinking a 2 liter sangria for 2 euros. That's not good quality.
Við sögum bara, nei takk, ekki að ræða það, segir hann. Þessi staðir hafi ég einblínt á ferðamenn, gæðinslæm, sem móðgun fyrir Katalóna sem almennt státa sig á góðum mat. Fólk hafi setið og drukkið könnu og vondri sangríu fyrir 2 evrur. Það ekki gæði, segir Gerard. Þar hafi það, ráð til ykkar frá heimamanni. Ekki hanga á römblunni og borða vondan mat og drekka ódýra sangríu eða farið til Barcelona. Hún hefur upp á svo miklu meira að bjóða en það.
Og þá eru ekki fleira í heimskuðum í dag.
Við verum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta.